Indaba 111. Umfana wazunywa ubuthongo. Awu, kwenzekani lapha? Ingabe lo mfana olele phansi ulimele kabi? Bheka, enye amadoda aphuma endlini, uPawulu. Uyambona uTimotheu lapho? Ingabe lo mfana uwe ewindini? Yebo, yilokho kwenzekile. UPawulu benikeza inkulumo kubafundi lapha eTrowa. Wazile ukuthi akasena kubabona futhi isikhathi eside, ngoba kufanele ahambe ngomkhumbi ngakusasa. Ngakho uye waqhubeka ekhuluma kwaze kwaba phakathi kobusuku. Lo mfana ukuthiwa u-Evitiko ubehleze eduze kwewindi, wasezunywa ubuthongo. Uye wawa, waphuma ngewindi izitezi ezintathu kuya phansi. Ngakho uyabona ukuthi kungani abantu bebukeka bekhathazekile. Uma bemphakamisa umfana, usefile. Uma uPawulu ebona ukuthi umfana usefile, uwa phezu kwakhe amsingathe, abesethi, ningakhathazeki, uyaphila. Kunjalo ngempela, isimangaliso. UPawulu umvusele ekuphileni, isixuku sigcwala injabulo. Bonke bakhuphukela phezulu futhi badle. UPawulu uyaqhubeka ekhuluma kuze kuse. Ngokuqinisekile u-Evitiko akabuyanga lale futhi. Khona-ke uPawulu, Timotheo, nalabo abanabo bagibele emkhunjeni. Uyazi ukuthi bayaphi? UPawulu uqedela uhambo lwakhe lwesithathu lokushumayela, usendleleni uyakhaya. Kulolu hambo, uPawulu uye wahlala iminyaka emithathu e-Efesu kuphela. Ngakho lolu hambo lude kunolwesibili. Ngemva kokusuka eTrowa, umkhumbi uma eMiletu isikhashana. Njengoba e-Efesu kungekude kakhulu, uPawulu biza amadoda amadala ebandla ukuba eze eMiletu ukuze akhulume nawo okokugcina. Kamuva, uma sekuyisikhathi sokuhamba komkhumbi, yeka indlela abadabuka ngayo ukubona uPawulu ehamba. Ekugcineni umkhumbi ubuyela eKhesariya. Ngesikhathi uPawulu ehleli lapha endlini yomfundi uFiliphu, umprofethi u-Agaphu uxwayisa uPawulu. Uthi uPawulu uzoboshwa uma eJerusalema. Nangempela kwenzeka lokho. Khona-ke, ngemva kokuboshwa iminyaka emibili eKhesariya, uPawulu uthunyelwe eRoma ayothetha icala phambi kombuso wamaRoma uKhesari. Ake sibone okwenzeka ohambeni lokuya eRoma.